Përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja kushtojmë 25 vjetorit të masakrës e Reçakut ku forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë krerët shtetëror nderuan viktimat e masakrës së Reçakut. Në këtë fshat të shtimës, 25 vjet më parë, forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Gjatë vendosjes së kurorave me lule në këtë fshat të shtimës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani falenderoi William Walker, i cili gjatë vitit 1999 kishte shërbyer si shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE dhe kishte dokumentuar krimet e kryera në këtë fshat. Si pas Osmanit, masakra e Reçakut ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës.
Se bota prejta një nga masakrat më të tmerrshme që ka ndodhur në Evropë në fund të shekullit të 20. Kjo masakrë ka dëshmitarë të gjallë të cilët përjetuan mahtaninë e asaj dite. Përveç banorëve të mbijetuar, dëshmitë e të cilëve janë thelbësore, jo vetëm për kujtesën tonë historike, por edhe për zbardhjen e autorëve të krimit. Kjo masakër pati edhe një krye dëshmitar, i cili ndodhet me ne edhe në këtë përvjetor, ambasadorin William Walker.
Për Walker, ky përvjetor është ngjarje emocionuese, por ai shtoi se banorët e këtij fshati sakrifikuan që qytetarët të kenë sot Republikën e Kosovës.
So I come today, as I come for the last 25 years,
kam ardhur sot, siç kam ardhur në 25 vjetët e fundit, për të parë se çfarë kam mbetur nga ajo kujtesë në mesin e të rinjve, që janë në 25 vjeç e në 30 vjeç, që mendoj se përbëjnë 30% të popullatës. Këta të rinj nuk kanë kujtesë të vetën se si ishte jeta në Kosovë nën diktatin e Miloševićit dhe qeverisë në Beograd. Për mua Reçaku përfaqëson një ndryshim, një lëvizje nga ajo se çfarë Reçaku përfaqëson sot. Për mua përfaqëson atë që Kosova ka arritur ta bëjë që nga viti 2008, tha Walker gjatë ceremonisë përkujtimore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se masakra e Reçakut e tronditi opinionin publik ndërkombëtar dhe diplomacinë ndërkombëtare dhe e bëri të domosdoshme ndërhyrjen ushtarake të NATO-s për ta ndalur gjenocidin e Serbisë në Kosovë.
Populli i Kosovës, Republika e Kosovës nuk i falin krimet e kryera nga Serbia gjatë jufës, as Reçak dhe as kujt tjetër. Krimet e kryera gjatë jufës nuk jetrohen asnjëherë. Siç në punë të fshihem nga historia e shtetit të Serbisë që i krenë të krime dhe nga historia e Kosovës dhe popullit të saj që i përjetoj me aq shumë vrimbje dhe i trashëgoj me kaq shumë humbje e vuajtje.
Ndërkaq krye parlamentari Glauko Njufca tha se pas masakrës së Reçakut, bota demokratike e kuptoi se gjuha që e një Serbia është gjuha e forcës, duke ju referuar bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. Në përvjetorin e masakrës së Reçakut, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier citoi thënien e Dr. Martin Luther King, padrejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë diku tjetër, duke bërë thirrje që të mos lejohet të mohohet ajo çfarë ndodhi në këtë fshat. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1990 1999 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mirat të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Në mesin e 45 civileve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Që nga ajo ditë e vitit 1999, Benjamini nuk ka mundur ta tejkaloj dhimbjen për baban dhe motrën, mirëpo tani është edhe krenar që është pjesë një familje që kontribuoi për lirinë e Kosovës. Gazetarja jonë Runtina Baftiu ka biseduar me Benjaminin vitin e kaluar. Risjellim edhe një herë për ju rrëfimin e tij.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllezrit Binjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngolm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në nga spora, unë është më posë më shumë punë, nga kënë ujë e lodë vëgëllë për me më kësy në e qatë, të më amë në komejtë, dojkë në hënë në vëdansë, për me tiku në fakë për e qokët, po me që kam ngulli për me shku vloj vogël, unë vendërsa me nejta dhe me shku vloj vogël.
Kë vendem që më vonë rezultoj të keqen vendimtar për jetet e nëndë vjeqarve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra lartë vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhami u shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij. Por edhe pse në shtëpi, ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamin 9-vjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flinte as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi mos thotë se nuk ka fjetën natën. Në atë rutinë si përse e ka në vjerë se të ndodhë të shka. Po kanë frika e vazhdush me qysh nga fillët e gjujtjër spora për në bënë kodër me gjesit.
Elhamiu dhe pjesarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe unesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjidhur drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrijnë tek mali apo do të shtrihen.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tenton të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë shtu gjithë, të e se mbi 20 kanë shtu në shumën, që ka qenë fshihur në bërë shpijes të këshijes.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar dhe në orën 4 pas dita, dërsa rreth orës 4 e qysme, policia ishte larguar nga fshati. Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godancë, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Greçakut. Pes muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthyen në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me të dalu, me jënë një shpe. Nuk është të shkira si jashtë me thonë, kërë e dishtë që nuk janë më në isin të.
A i thotë se nuk e ka kaluar asnjëherë dhimbjen për papan dhe motrën e vrar, pasi që thotë se nuk mund të mos i paraftyroj kurdo që qëndra në Reçak, shtëpin që e kishin darë së bashku në fëmiri.
Sa dhe që kam qenë i vogël në atë kohë, dashurinë, respektin, besa fjallët, vepra, si do mes të prindit, mësime për kanë në mërë, që në kanë në ajtë. Më kërë në sërë më hoqë kështë. Sërë dhe asaj ditë, në me po shumë të shnushë të zamë.
Tani 33 vjeqarë, Benjamini do të aplasë për vjetorin e 24 të masakrës e Reçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e tij të re. Dhimbjen për familjarët e mbajnë me vete në zemër, por tani dhimbjes i ështëuar edhe krenaria. Ai thotë se ndjet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Mëngjesi i 15 janarit të vitit 1999 e gjeti Ram Shabanin duke u munduar të ikë forcave policore ushtarake serbe. Rama i mbjetuar i masakrës e Reçakut në vitin 2019 rëfeu për Radion Evropa e Lirë në gjarjen tragike që ndryshoj historinë e Kosovës. Risjeli materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Ram Shabanin nga fshati Reçak i komunës së Shtimës, punon si mirëmbajtës i shkollës së fshatit. 20 vjet më parë, a i shpetoj vdekjes. Mëngjesin e 15 janarit 1999, Rama ishte së bashku me rreth 30 persona të tjerë që ishin shehur në një shtëpi afër malit. Kur forcat policore ushtarake serbe rrethuan Rrçakun, fshat që gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës.
Një herë kanë granatu që pëgjit. Hërë që shijet, tani në hi, në kanë qitë jashtë. Që kje ledi nuk unë pletë zjen. Pre këtu hit në kanë morë, në kanë rejë, edhe në kanë thonë që ne përpjet me.
Kur ata rritën në kodër, filluan të shtënat.
Unë e kumë i këtë thushtë. Ja, e kanë isë me gjuhë, tani më nëllë që të dikunë. Te e në mromë, e kumë nëjë që të një që si lagu ma qevet. Që mërova edhe kumë nëjë te e në mromë. Këto kanë dua piskohëm, që apeti kanë rej edhe këto i kanë rej, kanë bërtit, tere e ka dollë të pjetit.
A ditu vran 25 persona, trupi i një gruaje të moshuar, endë mbetet i pagjetur. Pamjet e masakrës së Rrçakut u shprëndanë gjithë botën. Masakra e Rrçakut pati ndikim të madhë politik ndërkombëtar. Në kohën kur trupat e të vrarve endë mbashin nga autoritetet serbe, u krijua delegacioni Kosovës dhe Bashkësia Ndërkombëtare organizoi konferencën në Rambujes. Në Rambuje filluan takimet me 6 kurt 1999 dhe vetëm pas 2 ditësh, banorët e Rrçakut u lejuan që të shkonin për të marrë trupat e familjarëve të vrarë. Blerim Shalat, aso kohë pjesë e ekipit të Kosovës në Rambuje, thotë se masakra e Rrçakut shpërfaqi arrogancën e regjimit të presidentit serb Slobodan Milošević.
Momente e Çakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëhemi së bashku të jemi unik në delegacionin e Kosovës dhe që të arrim një arritje të jashtëzakonshme çfarë ka qenë rezultati në formë të konferencës së Rambujes pas cilë nuk do të kishte fushatë ajrore të Aleancës Periatlantike. Ne mund të harrojmë këtë fakt ko pas kohë që në shkrimi i jonë në marveshtë të Rambujes ka qenë një lloj urdhëri për paktin NATO që mund të bombardojë Serbinë sepse sërish si në rastin e Rrçakut tash një domen shumë tjetër domeni politik u kriju raporti i fajësisë dhe pafajësisë në mënyrë shumë të qartë. Ne e nënshkruam marrëveshjen, Serbia nuk e nënshkruajti, prandaj u krijuan rrethana për bombardimin e Serbisë.
Pas dështimit që Serbia të nënshkruante marrëveshjen me palën kosovare në konferencën e Rambujes, filluan bombardimet e NATO-s mbi caqet e policisë dhe ushtrisë serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe në fund më 10 qëshor 1999, Kosova u qlirua. Masakra e Rrçakut ishte pjesë e akt akuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi, kundërisht presidentit serb Slobodan Milošević dhe disa zyrtarëve të tjerë serb. Procesi mbeti në gjysmë pas vdekjes së ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe askush nga të akuzuarit nuk u dënua për krimet e kryera në Rrçak. Me orë të tëra, Mehreme Halili shikon vendin ku vra djali i saj Skënderi, i cili ishte 30 vjeç.
Matë mirë në këmë postu.
A ishte ndër të parët që u vra nga forcat policore në Rrçak me 15 janar. Momenti më i vështirë në jetën e Mehremes është kur burri i saj i tregoi se djalin ja kishin vrarë.
Heni më rana ollën, ollën ma të, unë që së nga, unë që thatë që tëtë, te, unë që, thajë të gro, thash, he, a më së mërzit, thash e djalin e kishin mitë. Su kishin shumë e ba. Pa po pa ke njeri i fyrtë, pa ta që i ke zyti për fërën folti i nasë, sobrin e kajetin. Mërzit i bëllë. Zimo, s'pa kishë qyshë. Kur ishë gjallë, në tërshëm telefon, me një herë të ke musumën e marak, se filan veni jam, filan veni jam. A dhe të s'na qili eqë, ma.
Së bashku me trupat të të vrarve të tjerë, edhe trupi djalit të Mehremes, u morën nga forcat serbe dhe u mbajt për më shumë se 3 javë në morgun e Prishtinës. Në ditën e varrimit, Mehremja nuk u lejua që të shoh trupin e djalit të saj. Trupat e të vrarve janë varosur në hyrjet e fshatit dhe vetëm pak metra më larg është vendosur statuja e William Walker, njeriu që për herë të parë masakrën në Rrçakut, e cilësoi krim kundër njerëzimit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Në faqen tonë mund të gjeni edhe materialin e titulluar Fytyrat e Rrçakut, ku keni detaje për secilin nga 45 viktimat e kësaj masakre. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.